Všechny vás zdravím. Osobně jsem skoro nestihl, protože jsem došel na poslední chvíli dneska a přeji vám pokojný čas, abychom hodně čerpali ze společenství, ze vzájemného povídání, ze slova. A o tom čerpání chci trošičku mluvit teď na začátek. Mám rád fotky a viděl jsem takovou fotku pěknou, sám rád takové fotím, když je strom někde samostatně na poli, na mezi, je tam sám. Mě to vždycky fascinuje, prostě jenom třeba tráva a strom. Tak to je takový jako pohled fotografický, ale pak jsem o tom začal přemýšlet, že je to zvláštní, že jeden strom dokáže na tom místě fungovat, nepotřebuje nic dalšího, ale něco přece nepotřebuje. Potřebuje mít dobré kořeny nebo kořenový systém, aby dokázal fungovat na místě, které někdy může být hostinné, někdy nehostinné v takovéto pozici, když si to představíte, tak potřebuje mít kořenový systém, který buď čerpá z velké hloubky nebo šířky, ty stromy mývají různé kořenové systémy, a potom může prosperovat. A myslím si, že tak to funguje i v našem životě. Abychom mohli prosperovat, tak potřebujeme mít dobrý kořenový systém. Když to vztáhneme na naše těla, tak ten kořenový systém je dobrá strava, pravidelná strava, hodnotná strava, protože ono, když si vezmeme jenom stravu samotnou, tak samozřejmě není záruka, že to tělo bude prosperovat. Můžou tam chybět některé věci v té naší stravě, nemusí být dostatečně dobře vyvážená, můžou tam chybět nějaké minerály, nějaké vitamíny, potřeba potom třeba dodávat. A když je ta strava dobrá, tak tělo potom se odvděčí tím, že dobře funguje. Když je horší ta strava, tak samozřejmě můžeme mít různé problémy, které potom pocítíme na tom svém těle. Ale stejně tak potřebuje takový kořenový systém i naše duše, náš duch. Potřebujeme se cítit dobrými věcmi a pak je s velkým otazníkem a na zamyšlenou. Co patří do toho kořenového systému duše, ducha? Předpokládám, že známe odpovědi, že tušíme, a já tady nepřinesu nic nového, ale chci říct, že pokud má naše duše prosperovat, náš duch jásat, tak obě ty složky potřebují také kořenový systém a někde z něčeho čerpat. Čerpáme, to je s otazníkem, ale zároveň je to k povzbuzení ta myšlenka a zamyšlení, abychom, pokud víme, kde čerpat, a já skutečně tuším, že většina z vás ano, ví, kde čerpat, snad i všichni, protože chodíme nejenom na toto místo, ale setkáváme se s dalšími lidmi a tušíme, z čeho čerpat, aby nám vnitřně bylo dobře i mezi sebou, ale i před Bohem, tak vám chci popřát, aby to vaše čerpání a i to mé čerpání bylo do hloubky, do šířky a přinášelo užitek pro naše životy. Rozveďte si tu myšlenku klidně sami, ale hlavně si ji uveďme do praxe. A když si zodpovíme, co to znamená pro tu naši duši, pro ducha, kde čerpat, tak to uveďme do praxe, abychom skutečně mohli být jako, a teď se vrátím k tomu stromu, klidně v poli sami a prosperujeme. A aby byl krásný pohled na ten strom, na ten tvůj život, aby byl moc hezký, protože i když to není vidět, to, co je dole, tak čerpá z něčeho, co je vydatné, co je pro něj potřebné. Dnes máme jednu premiéru, Táňa bude číst text ke kázání, oba texty, tak poprosím o přečtení v tuto chvíli a poté poprosím Pavla, aby se ujal kázání.
Přísloví 31. kapitola, 10. až 31. verš. Chvála ženy statečné. Ženu statečnou kdo nalezne, je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ní spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb. Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. Vyhlédne si pole a získá je. Z ovoce svých rukou vysází vinici. Bedra si opáše silou a posilí své paže. Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci. Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. Dlaň má otevřenou pro utišeného a ruce vztahuje k ubožáku. Nebojí se o svůj dům, když sněží. Celý její dům je oblečen do dvojího šatu. Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv. Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země. Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. Síla a důstojnost je jejím šatem. S úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel chválí. Statečně si vedli mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš. Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása. Žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Dejte jí z ovoce jejich rukou, ať jí chválí v branách její činy. Evangelium podle Lukáše, 1. kapitola, 46. až 50. verš. Maria řekla, duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Tak děkuji za přečtení těch dvou krásných textů, které se vztahují k tomu dnešnímu dni. Ten moderní, nebo podoba moderního svátku Dne matek, jak ji známe, se zrodila někdy na začátku 20. století. Konkrétně se spojuje s jménem jisté ženy matky 11 dětí, která se jmenovala Anne Reeves Jarvis. A ona se zasazovala o větší společenské uznání role žen ve Spojených státech amerických a postupně se tahle ten požadavek nebo tohleto hnutí jak se šířilo i do jiných zemí světa. K nám do Československa vlastně ten svátek přinesla anebo prosazovala dcera prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka Alice, která vlastně z té Ameriky to přines. V Americe nakonec, co jsem ještě neřekl, vlastně to vyhlásili oficiálně americký prezident Woodrow Wilson v roce 1914 to vyhlásil, takže od toho 14. roku to je oficiální svátek. K nám teda trošičku později, v roku 23. A je velmi zajímavé, že ten první svátek v Československu se slavil přesně v den, kdy umřela matka Alice Masarykové, však paní Charlotte Garrigue Masaryková. Po druhé světové válce, my si to pamatujeme dobře, moje generace, postupně vlastně jaksi zatlačovali ten svátek matek do pozadí a vyzdvihovali toho, kolikáte, 8. března, že ten den žen, tak ten se stal nějakým takovým komunistickým svátkem, který se týkal žen, no, všelijak se to využívalo, zneužívalo k politickým cílům taky, ale o tom nechci mluvit, to je už minulost. Dneska ty svátky se nějak připomínají oba ve společnosti a ženy si to zaslouží, to je v pořádku. No a my, nás, nebo mě to inspiroval k tomu, abych mluvil trochu právě na tyto dva texty, které se vztahují k, teda k osobnosti ženy a konkrétně také k osobnosti matky Pána Ježíše Marie, protože to je velmi důležité téma. Postupně se k tomu dostaneme. A nejdřív bych se chtěl zeptat, čí matka žije. Kdo máte to privilegium, že vaše matka ještě žije? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, asi 10, 11 lidí. A komu už umřela? No, jsme v menšině, tak, tak to je dobře, to je dobře. A já se ptám proto, že se vás chci zeptat, jak byste charakterizovali jedním až třemi slovy maximálně svoji matku? Či jedno, jestli žije, nebo jestli už zesnula, tak...
Nejlepší člověk na světě.
Nejlepší člověk na světě, dobré. Nějaká jediná charakteristika? Žena statečná. Obětavá. Pracovitá. Ještě nějaká charakteristika? Pečující, že? Asi každá. No.
Ty...
Poklička, proč? Aha. Ale ono to je trochu i biblické. Které, nenapadlo vás jedno slovo z Bible? Láska přikrývá množství hříchů. Tak to je ta poklička, ta láska. No, ještě něco, co vás napadlo?
Obětavá.
No, tak na Marii to potom uvidíme, že? Když se podíváme do toho textu z přísloví, který mluví o té ideální ženě, která je silná, důstojná a moudrá, tak si myslím, že ty důrazy toho textu jsou stále platné. Síla, důstojnost, moudrost, vlídnost, péče, obětavost té ženy, to tam je. I když možná, já jsem si to tak říkal, tady mám vypsaný ten text, že já bych to možná dneska napsal jinak, že třeba mě by se asi nelíbilo tam napsat, že ta žena moudrá vysadí vinici svojima rukama. Víte, hrozná dřina. Já bych se za to styděl asi to psát, že ta žena musela vysadit vinici svýma rukama, vy to tady znáte, že já teda s tím nemám tolik zkušeností, ale musí to být hrozná dřina. A řada dalších věcí je dobová, že tehdy přece jen žili jinak. My bychom dneska řekli třeba, vyzná se v operačním systému Linux, umí odeslat mail, umí řídit autobus a podobné věci, že bychom tam jako přidali k těm tradičním věcem, kromě toho, že umí výborně vařit, nebo prát, nebo žehlit, nebo ty takzvané tradiční role, že přistupují k tomu i takové úlohy zdánlivě mužské. Já jsem jednou tuto otázku studoval, u jednoho psychologa jsem se prostě nějak poučoval, protože třeba mě zarazilo, že někteří muži umějí štrikovat. To je prostě klasická ženská práce, ne? Štrikovat. Pamatujete jste si bratra Maláče někdo? To byl člověk, který zemřel ještě díl než náš táta. On měl 102 roku a on štrikoval. On byl otec 4 kluků, ale uměl výborně štrikovat. On. Vymýšlel norské vzory dokonce. No, vidíte, muž. No, no a nebo vždycky mě jako překvapí, když vidím ženu za nějakým dlouhým, velikým, za volantem dlouhého autobusu. Jo. To je taky taková jakoby klasicky mužská role. No ale ženy dneska jsou i pilotky. Řídějí prostě letadla. Že jo. Tak proč to je, jsem se ptal u toho, nebo studoval jsem, proč to je. A on, ten psycholog, říká, že vlastně z hlediska psychologického muž je jeden kruh, žena je druhý kruh, ale že ty kruhy nejsou vedle sebe, ale že se vlastně jakoby přelínají, A v některých těch činnostech jako může muž vypadat jako žena, žena jako muž v těch činnostech. Ale vždy máme vyhrazené ty svoje specifické role a u ženy je to hlavně ta role mateřství. Že Bůh prostě požehnal nás, lidstvo, tou rolí mateřství, protože díky teda matce tady jsem, že, a vy jste tu, prostě všichni jsme prošli touhle cestou. A nejen to, že prošel tou cestou i Boží syn Ježíš, což je velmi zvláštní, protože tomuhle tomu se mohl klidně Pán Bůh vyhnout, když je všemohoucí, že mohl zvolit nějakou jinou cestu toho Božího syna. A dokonce, a to možná víte, a zejména vy, kteří třeba posloucháte biblické hodiny, a tam jsem na to několikrát upozorňoval, že už v prvním století bylo hodně křesťanů, kteří se nemohli smířit s tím, že Marie byla skutečně matkou Ježíše, protože tvrdili, že všechno hmotné je špatné. No a když by se teda narodil hmotný Ježíš, teda z hmotné matky, takže musel by to zlo v sobě nést. To zlo té hmoty. To byli gnostici, se jim říkalo těmhle lidem, a oni byli velmi vlivní. A začalo se prosazovat, že teda ten Pán Ježíš se narodil nějak úplně jinak, jiným způsobem, že neměl ani lidské tělo, že to bylo jen zdánlivé, vymýšleli a všelijaké takové teorie, s kterými vás nebudu zatěžovat, ale prostě měli s tím problém, že? A vlastně Evangelium Jana bylo psáno v diskusi s těmito sektáři, že? Proto hned na začátku první verš asi umíte citovat, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a tak dále. Čili vlastně jako tam ten Jan zdůrazňuje, že to věčné slovo se vtělilo do těla a tam v řečně to jako, tak to hezky zní logos sarx egeneto, že slovo se stalo tělem. A takže vlastně ta plnost božství přebývala v tom synu, který se narodil z matky Marie. To bylo velmi důležité pro tu prvotní církev, aby překonala takové ty všelké fantastické nápady lidí, kteří byli zbožnější než pisatelé a evangelií, tak se tvářili a byli duchovnější, ne zbožnější, ale duchovnější, chtěli být úplně super duchovní. Tak to Pán Bůh nechtěl, nebylo to tak. No a tady v tom, vrátím se k tomu přísloví, tam je několik věcí, které popisují tu ideální ženu, už jsem s tím začal. Jedna je síla a důstojnost. Myslím, že i dnešní moderní matky často balancují mezi prací, rodinou, osobním životem a právě ta síla a důstojnost jí pomáhají zvládat ty každodenní výzvy, které přicházejí a být nakonec i vzorem pro své děti. A je to velmi, velmi důležité. Možná si to někdy matky ani třeba hned neuvědomí, jak je důležitý ten jejich postup nebo vzor, nebo jak se zachovají v určitých situacích. Já si vzpomínám na moji vlastní mámu, ona teda umřela dost brzo, já měl 11, ale akorát, když jsem chodil do čtvrté třídy, to bylo asi 10, že jo, tehdy, tak se začala učit ruština. A moje máma byla nadaná hudebně, ona se naučila asi za rok, necelý rok, tak na harmonium hrát, že doprovázela potom sbor při zpěvu, což obdivuju. A oni tyhle lidi, kteří mají nadání hudební, mají také nadání na jazyky. To je prokázané. Třeba malí děti, když dělají výběr na, třeba na nějaký jazyk, jestli mají na to schopnosti nebo ne, tak jim zahrajou melodii, tralala, a to děcko to má opakovat, tu melodii. Jo, a když teda to dělá perfektně, opakovaně, tak je předpoklad, že by se mohl dobře učit ten jazyk taky. A tak moje máma teda se po válce teda naučila rusky, protože to byla taková móda učit se ruštinu tehdy. A ona se jí i líbila, ta ruština, co si pamatuju. A teď já jsem ve čtvrté třídě se měl začít učit ty ruské bukvy, tu azbuku. A já mám takovou vzpomínku, jak jsme seděli prostě takhle už podvečer, taková velká lampa byla, taková stojatá, A pod tím jsem měl na šicím stroji, jsem se učil psát tu azbuku. A já byl hrozně na to tupej. Já vůbec neumím kreslit, já neumím nakreslit nic. A teď jsem měl nakreslit nějaký neznámý písmenko. Pro mě to byl hrozný problém. Jo? A já teď jsem cítil, viděl, jak ta máma je nešťastná z toho, že jsem takovej blbej, že prostě nejsem schopný zvládnout a napsat tu azbuku. No ale protože jsem teda jako jí měl rád a byla mi autoritou, tak jsem to dřel, že nakonec tu azbuku jsem se naučil. Ale přiznám se, že ruštinu jsem se nikdy pořádně nenaučil. Jo. V tom jsou ale možná nějaké jiné ještě faktory, ale tenhle ten moment mi zůstal v paměti a pomohl mi při studiu dalších jazyků. Já jsem za život buď začal, nebo jsem se učil teda 9 cizích jazyků a vždycky jsem si vzpomenul při tom úsilí, když už mi to bylo i protivný, třeba ten nový jazyk a nechtěl jsem mi to učit, na tu mámu, jak strašně bych chtěla bývala, abych se naučil ten cizí jazyk. Jo. Tak celý život mě to provází a naučil jsem se teda jako dobře slovensky, naučil jsem se dobře anglicky, rozumím německy a rozumím italsky a ještě jsem se musel ve škole učit ty mrtvý jazyky, že jo, latinu, hebrejštinu, řečtinu a vždycky prostě ten mámin motiv tam byl, že jsem se učil. Tak je to velká věc, když vychováváte děti, matky, že jo, nebo když jste je vychovávali a dávali jste jim svou moudrost, svou vlídnost, svou péči, svou obětavost, třeba někdy i na úkor vlastního pohodlí, nebo jste si třeba se svými dětmi ničili nervy, jako se je ničila moje máma se mnou, tak to je velká věc, skutečně, to přísloví na to ukazuje, ten text toho přísloví na to ukazuje. A když se podíváme potom do textu z Nového zákona, toho Lukáše 1. kapitoly, tak tam Maria velebí Pána za jeho milosrdenství a velké věci, které jí učinil. A myslím, že to je taková motivace, teď by měla spíš mluvit asi matka než já, nějaká matka by měla mluvit spíš, protože tomu lepší rozumí. Ale tady cítím, že tam je motivace k vděčnosti a k pokoře. Protože ta Maria je příkladem pokory a vděčnosti. Pro ní nebylo jednoduché to mateřství, to si všichni uvědomujeme, že ona ještě nebyla plně vdaná, ona byla v takové přípravné fázi, tehdy měli takové fáze přípravy toho manželství a byla těhotná. Jo, byla těhotná, písmo říká z Ducha Svatého, ale to okolí to nevědělo. To okolí si myslelo, že to je nemanželský vztah nějaký, nebo předčasný vztah, se kterého ona je těhotná, a bylo to určité příkoří jako pro tu ženu. Ale ona věděla, že je nástrojem božím, no tak vlastně nakonec to překonává a jásá v Bohu svém spasiteli. A tady je vlastně vyjádřeno v příkladu té Marie, že matky mohou nacházet radost a naději ve své víře a v lásce, kterou dostávají nejen od svých dětí a rodin, ale také od Boha, který jim tuto roli matky daroval. Takže i dnes potřebují matky, nakonec otcové taky, ale dnes mluvíme o matkách, sílu a vytrvalost, moudrost a vedení, vděčnost a radost. A to je to, co vlastně chci podtrhnout, že tohleto nám Pán Bůh dává všem, a zvlášť matkám, a dnes si to připomínáme, a když nám některá ta věc chybí, tak bychom se za to měli modlit a získávat to. Já vím, že moderní matky pracují na plný úvazek, zároveň se starají o své děti, každé ráno stávají brzy, připravují snídani, svačinu dětem do školy, někdy je vezou ještě do té školy, že jo, autem třeba, nebo tak. Potom ta žena, matka je v práci zodpovědná, efektivní, ale najde si třeba čas, že o přestávce zkontroluje děti, co je s nima telefonem. Že jo. Dneska máme ty výhodu těch telefonů, tak se to dá dělat. Večer, když je unavená, věnuje se zase domácím úkolům a rodinným aktivitám, takovým zábavám, jako je to praní, žehlení a vaření a uklízení. A ta její síla a obětavost není jen pro tu věc samou, ale je zároveň také inspirací pro její děti, které ji nejen obdivují, někdy si to ani neuvědomují, taky neobdivují, to přijde až později, ale třeba nějak podvědomně nebo vědomně se od ní učí tyhle ty věci. Takže ta role je skutečně velmi vzácná a těžko nahraditelná. My jsme po smrti matky zůstali 3 roky sami a bylo to těžké období těch 3 let, to si vzpomínám velmi přesně. A někdy mám dojem, že jsem zůstal na celý život jako poznačený tím předčasným odchodem té matky. Asi bych to uměl nějak i analyzovat, ale to tady nebudu zkazatelně říkat. Je to skutečně vzácný, když někdo má tu mámu celý čas a třeba i do dospělosti a později. Takže matky jsou takové srdce rodiny a ta jejich moudrost a péče jsou klíčové pro vytváření toho harmonického a láskyplného domova. Takže díky Bohu za matky, za jejich moudrost, za jejich rozhodování, výchovu, podporu, za tu péči fyzickou, emocionální, za podporu vzdělávání těch dětí a jejich osobního rozvoje. Takže těch věcí bychom tady našli mnoho. Ta moudrost a péče jsou dneska stejně důležité a stejně vzácné, jako to popisuje ten text ze Starého zákona, z těch starých, starodávných časů. A stejně jako tehdy i dnes jsou rodiny pod tlakem a výzvami té společnosti anebo toho zařazení do té společnosti, tam, kde jste pracující matky třeba v průmyslu anebo ve školství anebo v zemědělství anebo kdekoliv jinde, ty tlaky přicházejí a ty výzvy té roli matky, té moudré a pečující osoby jsou skutečně těžké, ale je klíčové, aby ta matka právě pro stabilitu a harmonii v té rodině ty výzvy zvládala. A my máme ten vzácný dar, že jsme společenství věřících, kde se můžeme jeden za druhého modlit a podporovat. Tak bych chtěl dneska vyzvat, abychom ve svých soukromých modlitbách nezapomínali také na podporu žen, které jsou v roli matek. Máme jistě tady hodně mezi námi takových žen, nebo v našich širších rodinách, tak kéž Pán nám dá na srdce, abychom na to mysleli a abychom teda děkovali Pánu za to, že mateřství je jedno z největších požehnání v životě lidí a to kvůli daru života, kvůli radosti a lásce, kterou ta matka umí rozvíjet, dávat a rozvíjet a přenášet na své děti. A také vlastně v tom mateřství může někdo najít hluboký smysl a naplnění. Na jednom místě je to přirovnáno k spáse v Biblii. Samozřejmě se nemyslí ta věčná spása odpuštění hříchu, ale nalezení smyslu života. Takže je to skutečně taková klíčová záležitost mluvit o matkách, ocenit ten jejich přínos do celé společnosti a k nám, konkrétně do našeho života. A buďme vděční také za Marii, Matku Páně. My jsme protestanté a zůstáváme na rovině písma, proto vlastně jsme nezboštili Marii, že Marie pro nás zůstává velmi vzácnou osobností, Marie, Matka Páně, která může být vzorem, od které se můžeme učit, ale nemodlíme se k ní, nevěříme v prostřednictví Marie. Ten kult Marie se rozvíjel, ale velmi brzo, to víme z dějin už od 2. století, ale vlastně ta mariánská dogmata, kdy to uctívání Marie bylo přijato teda do systému katolické věruky, to je poměrně mladé, to bylo až na prvním vatikánském koncilu v 19. století, konkrétně kolem roku 1867, 8, já nevím přesně ten datum, ale tehdy to bylo. Takže ano, máme také vztah úcty k Marii, i když ji nepovažujeme za prostředníka, protože prostředník mezi Bohem a námi je jeden, jak on sám o sobě také řekl, a to je Pán Ježíš Kristus. Takže Skrze Pána Ježíše Krista děkujeme za Marii a děkujeme za každou matku a jsme vděční za to, že Pán Bůh je na straně matek, a že je má rád a že my všichni si vážíme toho, co matky jsou a co Pán Bůh s nimi zamýšlel udělat. Kéž vám matky Pán Bůh požehná i ten dnešní den, tu slavnost vaši, a my vás máme rádi. Amen.